Hey guys, welcome back to Standby Sessions. My name is JB Paule. And on this episode, I sat down and talked with Ewin Manaig, the founder of YM Show Cleaning, who's also collaborated and worked with on some numerous events on Calambat. He is also a starting young entrepreneur who is changing the game of sneaker or show cleaning in Calambat. What I like of this episode is Ewin and I found the similar ground to talk about things like what is the value of experiences in business, the impact when you create opportunities and movements, and his ideas of having a business that has a mission. Also a note, this episode was recorded on the flagship store of YM. That's why you will hear the sound of the streets and cars passing by, as well as in between cuts and pauses, because while we are recording this episode, customers are coming in and out of the store and Ewin have to mind it first. Yeah, hope you enjoy this episode. Yo everyone, what's up? We are here at Calamba.
So hello.
Weird. Di ba? Huwag mo nga kala mo may crowd. Pero, yeah. Thank you.
Palakpak na rin.
Parang background. Ngayon ko lang nalaman din nung in-invita kita to start or join yung podcast. Chinek ko. Nakita ko na kapatid mo pala si Elite.
Si Elite. Sister ko siya. Mas matanda sa akin siguro ng mga 3 years ata.
Sure. Naging kapas kayo sa college. Oh yun, buka rin nalaman na graduate ka rin mo rin ng letra. Ano ba, ang pinaka-peak yata ng kaya tayo nagkakilala is through events.
Events lang din. Ang alam ko, yung last, yung sagat sa dulo ba yun? Or yung lost map. Malin man dun sa dalawa.
Then ko nang na-encounter. Pero before, parang nakikita ko na before yung business na ginagawa ko. Tapos sinishare pa sa before nila Tars, nung mga ilang kakilala. Tapos, yun nga, nababal tayo nga rin sa mga tropa na may show cleaning. Hindi ko lang kung familiar ka. May sinimulan din ako before na parang nagre-resell kami ng damit. Tapos, hanggang nag-try kami na mag-jump sa niche ng sapatos. Tapos ayun nga, doon nga nire-recommend na parang pagka lumibibenta ako ng sapatos online, sa inyo na namin papalinis. Tapos, yun, bago namin ibenta. Yan yung parang mga ilang background sa...
Paano na-discover parang ako.
Kwento mo na siguro about before tong business na to. Ano yung interest mo talaga about shoes?
Basically kasi, nag-start ako, bata pa lang, mahilig na ako sa sapatos. Bago pala yun, day before ng gala ko, wala akong pera. Sakto, nilinis ko yung sapatos ko. Kasi nga, syempre, may gala. So, kailangan malinis yung sapatos. Tapos yun, nung bago ako matulog, naisip ko, sabi ko, ba, teka, ang daming tamad maglinis. Unang-una na ako doon, syempre, pagka naglilinis yung sapatos, labag sa loob mo, di ba? So, nung nilinis ko yun, na-realize ko, sabi ko sa sarili ko, ba, parang okay yata ang gagawin kong negosyo to. So, ngayon, kinabukasan, bago yung lakad ko, inalok ko yung ate ko, yun nga si Elite, yung kapatid mo, sabi ko, Tenyi, linisin ko yung sapatos mo, kailangan ko kasi ng pera mamayang gabi. Bigyan mo 200 pesos, isang peraso. Isang pair. Tapos yun, nagpalini siya, hindi may 200 daw. Tapos, next day, ayun, parang hanggang sa nagtuloy-tuloy na eh. Tanda ko, pinost ko siya sa Twitter. Sa Twitter siya pinost na eh. Nung pagka-post ko sa Twitter, okay na, okay. Tapos, na-realize ko, ano kayong pwede kong gawin para magtuloy-tuloy, syempre. Iniisip ko, ano kayong sapatos na mahirap linisin. So, naalala ko yung kaibigan ko si Francis. So, shout out kay Francis Dilag. Meron siyang New Balance eh. Fly knit. Di ba pag fly knit, medyo mahirap talaga linisin. Eh, that time, wala talaga ako. Ano, ngayon kasi, may iba't ibang brush eh. May hard bristle, may mid bristle, may soft bristle. Pero, dati, wala talagang ganun eh. So, kung ano lang yung brush na makikita ko sa bahay. So, tanda ko, ginamit yun dati. Toothbrush, pati ano, pati kamay. Para naglalaban ng damit yun dati. Tanda ko yun. Tapos, bago ko malinis yun, nagkaroon kami na ano, conversation. As in, pinipilit ko siya, pinapersuha ko siya na, pre, palinis ka na sa akin, ganyan. Ano, 150 lang. Eh, yung tropa ko ngayon, syempre, ano, hindi naman maraming gastos, pero syempre, tipid din. Syempre, pag college student, tipid tayo, di ba? So, ang tagal, hanggang sa nagkaroon kami ng ano, ng diskusyonan, sabi niya, ayoko palinis, mahal. Hanggang sa tinatawa, hanggang sa nagkabarata kami, ayun, siguro mga 30 minutes kami nag-usap. Tapos, pagpotok ng bola, 120 lang binayad niya sa akin kasi nga daw tawad na yung 30. So ako, wala, no choice. Sige na nga, pahing na ako, 130. Tapos after nun, pinicturean ko siya sa Twitter. Tapos yun, doon na nag-start, doon na nagtuloy-tuloy hanggang sa may nag-inquire na sa ibang tao. Tapos yun, tapos yun na.
Anong year yun? Mga anong year yung consider mo na parang nag-start ka na.
Dati kasi ano na talaga eh, sideline kasi pera-pera lang talaga ano na eh. Paalam ko ba sa brand, paalam ko ba sa ganyan. Basta ako pera-pera lang. So, siguro nag-start yun, March.
Year?
2018. March. Tapos wala pang YM noon. As in, sa Twitter lang talaga. So, parang, alam mo yung parang nag-focus lang kung ano-anong shit sa Twitter.
Tas, ay, hindi mo pa parang...
Wala pa akong brand noon.
Idea pa akong brand.
Oo. Nag-decide lang maglagay ng brand nung sa palagay ko dapat nang lagyan para magkaroon ng brand image kumbaga para madaling tandaan kasi pagka kunyari ganito si ganyan naglilinis ang hirap eh parang turo-turo ang pa unlike pag kami sinasabing brand sa YM sa ganyan para mas madali siya matandaan.
Nag-start yung parang side hustle mo yun sa tropa sabi natin mga March 2018. Kailan mo dumating sa point or anong month mo na-decide na parang uy, kailangan ko nang gawin ito ng branding.
Okay, so nag-start siya August 12, 2018. So, gumawa ko ng IG noon, IG page. Tanda ko, unang pinost ko noon. Ang in-edit ko lang siya sa story eh. Tapos yun, in-edit ko lang siya, nilagay ko mo stay tuned. Tapos yung brand ko, YM, para madali lang tandaan. Since iwin malig yung name ko, kaya ayun, YM na lang ginawa ko. Para, saka parang ano siya eh, hindi siya gimmick. Kumbaga sa damit, kunyari, or bag, Mark Jacobs, pangalan mismo ng designer. Sa akin naman, pangalan ko mismo para, alam mo, para hindi gimmick yung dating. Para, wala yan, parang gimmick lang eh. Pagka pangalan, parang ano kasi eh, premium or luxury yung datingan eh, parang gano'n.
Yun din yung, kunyari, example, neto lang ako niya, nag-check ako about market ko. Ang una sa diniscuss yung risk talaga, lalo kung pag maggagawa ka ng business tapos lalagay mo sa pangalan. It's parang credibility mo yun. So parang pangalan mo yun na approval. So parang may ganung point of risk.
Siguro, nasa yun eh kung magtitiwala ka sa sarili mong brand. Ang sa akin kasi, ang mindset ko, kung hindi mo kaya magtiwala sa i-establish mong business, kung mismong ikaw, hindi mo kaya ang pagkatiwalaan yung ilalagay mo or i-gagawin mong business, huwag mo nang ituloy kasi dadating sa point na walang maniniwala sa iyo eh, na tanging sarili mo lang yung makikinig sa iyo, magtitiwala sa decision mo, sa plano mo. So, kailangan, umpisa pa lang, buunin yung loob mo na handa ka mong gawin lahat, handa ka mag-risk, or kung ano man, kailangan handa ka palagi eh. So, hindi ako nag-doubt dun sa name ko, sa brand ko. As in, simulat sa pool, tiwala ko na, sabi ko sa sarili ko na, pagka-graduate ko, hindi ako mag-apply talaga. Ito, tuloy ko to. Kumbaga, pinanindigan ko yung desisyon ko.
You took up a course na...
Marketing management.
Marketing management. But...
Nalimutan ko yung taon na kasi parang wala naman akong paalam sa school nun eh. Parang ang goal ko lang talaga mag-prepare dito as a businessman. Hindi ko inisip na kung ano yung magiging mangyayari sa akin sa future basta focus na ako sa YM. Ang alam ko, 2019. July yata.
Kailan ginagawa mo na yung itong business, yung shop cleaning, habang college pa.
Oo, nag-aaral pa ako. So, kasi pumapasok talaga ako dati ng tao. Napasok ako, may dala-dala akong 8 sapatos. Tapos umuwi ako, may dala rin akong ganong karaming sapatos. So, parang cycle siya nung college ko. Imagine, kasakay akong jeep, may dala-dala akong ganon. Tapos naka-uniform ako, tapos may time na hindi rin ako pumapasok. Kasi nga, syempre, kailangan ko maglinis ng sapatos. So, kumbaga ang priority ko nung college ko, hindi talaga yung pag-aaral, yung negosyo ko talaga. Hanggang sa bumagsak din ako sa ano sa defense, gawa ng YF. Hanggang sa nag-redef kami nung fourth year ako. So, ayun. Masaya, masaya naman, okay naman.
And, ang advantage nun is, tamang ba mga client mo is, Letran din.
Before Letran, since madali yung pick up, madali yung delivery. Pero hanggang sa tumatagal, nagkaroon ako ng client through recommendations. Mm. Hanggang sa, ayun, hanggang sa unti-unti na nag-expand yung market ko.
Back tayo on something story. Ito medyo, that's insight. Ano yung unang, or sabihin natin, pinaka-memorable na sapatos na niregalo sa'yo?
Siguro,
regalo or bigay sa'yo?
Siguro, dati kasi mahilig talaga ako sa basketball, tapos huge Kobe fan pa ako. Siguro yung bigay na AirPods ko na Kobe 5 na layer colorway. Ayun talaga yung favorite ko. So, ayun, hanggang sa naluma na siya. Pero hanggang ngayon, pag nakikita ko siya, hindi ko siya nire-restore kasi gusto ko, ganun siya eh, vintage na siya.
Ano ba? Parang
luma na, parang ano pa yun eh. Grade 6 pa yata ako, grade 7.
Nakatabi pa siya sa'yo ngayon din?
Nakatago siya sa ilalim ng kama ko. Nakita ko lang siya nung nag-renovate ako ng room.
Oo. Sobrang sentimental. Ano naman? Next. Unang shoe, or sabi natin naging memorable na shoe na ikaw mismo yung bumili from all this. Yung sabi natin either nag-save ka or nag-grind on the side.
Siguro yung sapatos na yun, yung sinusot ko pagka may event, yung Lakers na Jordan Legacy. Ayun yung unang sapatos na binili ko na galing dito sa negosyo ko eh, sa YM. Before kasi, syempre ako, huge Laker fan. Lahat ng merchandise ng Lakers gusto kong bilhin, pero hindi ko siya mabili eh. Kumbaga parang deprive ako sa mga items na Lakers yung kulay or design. So ayun, dumating yung point na nakita ko yung sapatos na, shit, ang ganda, gusto kong bilhin. Kahit ilang buwan ko siya pinagtrabahuhan, nung nabili ko siya, okay naman. Na-fulfill naman yung happiness ko nung nabili ko siya. Ayun nga lang, after nun, wala na akong pera. Pero masaya kasi inisip ko that time, actually, before yun, kakabili ko lang ng sapatos nun eh. Worth parang 6K yata. Then, the next, siguro parang 3 days lang yung pagitan. Ayun kasi pinagpilihan ko eh, yung binili kong Jordan sa Ayong Cortez. So, ayun, naisip ko, bumalik ako nun sa town, sabi ko, yung sapatos na to, yung pera naman, may ipon. Pero yung panahon na yung release nito, hindi ko na mababalik eh. So, ayun, nag-decide ako na bilhin na rin siya. Parang 3 days after ko bumili ng bago sapatos, binili ko din siya. Then, ayun, okay naman, masaya. Sobrang saya ko kasi nabili ko siya.
May ba yung parang fulfillment nung pag nabili mo yung talagang item?
Pag nabili mo yung gusto mo, masaya. Masaya sa paramdam eh. Kasi alam mong galing sa hirap. So, once na makuha mo, iba yung feeling.
So, bayan
ng
story
ng
sapatos.
Hindi
ko siya. Ah, ganun na. Ano yung feeling na may mga na-achieve ka at present na before talaga parang medyo sobrang hindi mo siya?
Siguro yung nagagawa yung gusto ko ngayon. And yun nga, nakakain ako sa akong gusto. And nabibili ko yung mga sapatos na gusto kong bilhin noon. Ayun, kahit yung mga resale price, binibili ko siya kasi ano magagawa ko? Ngayon lang ako nagka-pera, di ba? So, ayun, ayun lang. Masaya kasi yung ginagawa ko kasi, kumbaga kahit pagod ka, masasabi mo yung pagod mo, masaya kasi gusto mo yung ginagawa mo eh. Kumbaga, passion mo yung ginagawa mo, passion mo yung business mo. So, ano ngayon kung mapagod ka? Masaya. Basta ako, masaya ako sa ginagawa ko. Sa YM, masaya ako.
And let's talk about naman, mismo, itong business. Yung business mo na YM show cleaning. Ano yung nakita mo na risk or challenge na nagsisimula ako?
Siguro sa first 3 months, actually, pag kasi nag-business ka, antimano naman kasi talaga. Or kasama na yun sa business eh. Kumbaga nakapackage yun eh. Kasama na lagi yung risk na tinatawag eh. Siguro yung pagka bibili ka ng isang bagay na gusto mong ika-improve ng business mo na ang mangyayari mag-fail. Kumbaga ilang beses ako nag-fail noon, kaka-try ng mga kung ano-anong gamit or kung ano-anong pwedeng gawin para ikaganda ng YN. Actually, marami na ako nasayang na pera, marami na ako natapong pera. Pero okay lang kasi bawat pagkakamali, natututo ako, mas lalong gumaganda yung YN and mas nagiging malaki yung market ko. So, ayun, siguro isa yun sa mga risk ko. Pangalawa, siguro yung pagkakaroon ng magandang customer service. Siyempre, hindi naman kasi natin minsan may iwasan or hindi natin masasatisfy lahat ng clients eh. As owner, kailangan mabay, pasensya mo, saka marunong kumitindi dapat. Para sa akin naman kasi, part yun ng negosyo eh, yung mga clients. And asset mo sila, kumbaga, kung wala yung clients mo or kung wala yung customers mo, wala yung business mo. So, thankful ako sa mga customer na mababait. Tapos sa mga sobrang bait din. So, ayun, masaya naman. And mas maganda yun kasi malalaman mo kung ano ba yung kulang sa'yo, kung ano ba yung kailangan mo i-develop. So, thankful ako sa mga clients na gano'n. So, ayun. Go game.
So, we're back on the episode. Dito kasi kami nagre-record sa store, mismong flagship store na YM Show Cleaning, which is located sa
Barangay San Juan.
Kalamba.
Sa bayan mismo. Bayan. So accessible naman siya sa lahat ng mga gusto mong mag-.
So bago simulan yung decision na sige, kailangan gusto nang gawing business. Paano
yung
parang preparation, research na
ginawa mo? Actually, wala talagang research. So, more on experience lang talaga. To be honest, hindi ko kaya gumising ng maaga. And wala akong disiplina. And hindi ko kaya magtrabaho ng straight na, maghapon ako mag-work. So, ayun, no fourth year college ako, nag-design daw na ba't pa ako magtatrabaho kung yung iba nagtatrabaho para magkaroon ng profit and mag-establish ng business? Eh kung yung akin, pwede ko na siyang gawing actual business since nakaipon naman ako. And ayun, hindi ko rin kaya gumising na maaga. So, guruin mo, for example, nung college ako, may klase ako ng 9. Pero malalate ako, pasok ko after lunch na, hindi ko na siya papasukan. Kasi muntik pa ako mag-drop dun sa subject na yun, tanda ako. So ayun, siguro ayun lang yung mga ibang factor na naging reason kung bakit ayaw akong magtrabaho. So ayun, let's go! Non-stop customers.
Back tayo sa question. What's the most expensive or parang rare or valuable na shoe na encountered or nilinis
mo? Siguro, mga Gucci saka LV. Yun, yung talaga yung mga pag nililinis mo, kapit sa shirt eh, habang nililinis mo eh. Kumbaga pag nasira mo, lahat ng pinaghirapan mo o paghihirapan mo sa loob ng isang buwan, talagang simot kung masisira. Pero so far, wala namang ganong instances or pangyayari. So, ayun, luxury shoes, sa YM special siya papasok. So, meaning, ako mismo yung naglilinis, hindi yung mga empleyado. So, safe to say na safe yung mga shoes. And, ligtas sila sa any damages. So, ayun. Ayun lang.
Nag-research ka din on how, kasi di ba parang how you discuss the materials. Kanina yun, may dumating another client. They discuss yung type, kung paano ginawa yung shoes. And parang as a businessman, yun, yung point of view of, na parang may do business din. Those are the essential things na dapat. Alam mo, kasi parang nag-research ka dalawa.
Kailangan talaga, umpisa pa lang. Or bago pa lang, alam mo yun, bago mo pa lang i-turn over or i-receive yung pair, kailangan yung material, alam mo. So, hindi lang basta linis ang ginagawa, so kailangan rin mag-aral, kailangan rin alamin yung trend kung ano ba yung usong sapatos na possible kong linisin, so kailangan aware ako paano ba siya linisin. So, may mga ganong, ano lang, mga ganong details lang. So, kailangan aware ka.
In just a small time, 2 years, para ma-earn ka ng ganong experience, ng taste process ng experience. Tapos, you're still in the age of
22.
Yan na sa atin, bombarded tayo ng information about yung mga parang success stories ng mga nasa 20s. And at some point, sa iba, motivational. At some point, kunyari, kung may listener na parang nasa 20s, Nakapressure din sa mga.
Siguro yung magiging advice ko. Actually, bago ko sabihin yun, hindi ko pa kino-consider yung sarili ko as a successful entrepreneur. Since early stage pa lang ng company ko, so may mga pagkakataon na pwede mangyari na, alam mo yun, may mga business nga na 10 years na, nag-fail pa rin. So, siguro ako ngayon, nag-apply lang ng Kaizen. So, when you say Kaizen, continuous improvement lang palagi. So, kung ano yung kulang, kung ano yung problema, ginagawa man ng paraan or way para mag-improve. Hindi lang yung sarili ko, kundi yung business. So, ayun, kailangan din research, aral. Huwag kayong matakot magkamali. Huwag kayong matakot sumugal. And, kung matatakot kayo, umpisa pa lang, huwag nyo nang ituloy kasi kung umpisa pa lang, takot na kayo. Paano pa kaya pag nagkaroon ng problema during ng pag nag-start ka na ng business? So, kasi sa business, package na yun eh. Pagka nagka-business ka, masakit ulo mo araw-araw. Kasi syempre, may concern. Kailangan pati malakas loob mo. Kailangan, and kung may discarte ka, sundin mo lang. Pwedeng kumuha ng opinion sa ibang tao. Pero kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo lang. Isipin mo, walang kaya pumigil sa'yo. Ngayon lang. So, tiwala lang din sa sarili mo and sa i-start mong negosyo.
The first time na pumunta ako sa store, doon ko lang din nakita na ang mga empleyado mo, the people who work on your team, is mga estudyante, parang estudyante, college lang din. And nakwento mo yung story about giving opportunity
to other people na don't have job or alam mo yun, enough money to survive sa alam mo yun, sa araw nila. So ako, basically, ang YM kasi, it's not only about business eh. It's also a movement wherein I help and support other people, students or unemployed. So YM, nagbibigay siya ng chance para magkaroon ng, alam mo yun, side hustle. Kung sa students, side hustle or sideline para sa allowances nila. And then, syempre, mga unemployed, binibigyan sila ng chance na, alam mo yun, magkaroon ng trabaho and magkaroon ng decent job na kahit nila kumita ng ganitong pera na hindi gumagawa ng masama.
Gary, yun, di ba, kwento mo, na-experience mo yung ganung pakiramdam ng working student?
Parang yung galing. Yung feeling pagka yung pera galing sa pinaghirapan mo. Kumbaga full feeling eh. Masaya.
Mismo. And yun, nakwento mo about the charity. You've been active also sa mga events.
Events.
May mga ginawa ka rin, di ba, charity last year?
Feeding program. 1 year celebration ng YM, nag-decide ako na sabi ko sa sarili ko, hindi ko sasaluhin yung blessings, hindi ko sasaluhin yung perang nakikita ko or nakukuha ko. So I decided to have a small charity event. Ang nangyari, ayun, nagkaroon ako ng small charity event. Nag-post ako sa Facebook na one pair of shoes equivalent to 1 meal. So ayun, ang dami nagdala nun eh. Umabot ng 80 meals bukod dun sa promo. And then may mga nag-donate din ng pera na alam mo yun, hindi na sila nagdala ng sapatos. Nagbigay nila sila ng pera para makatulong yung dun sa mga sa charity na ginawa ko. And nung bago mag-end yung boss, naka 80 meals ako from shoes and other people na nagdagin yung money. So masaya kasi pagka kasi nag-business ka eh. Once you establish your business, kung profit lang yung isipin mo palagi, hindi ka magiging successful eh. Kumbaga parang hindi fulfilling pag yung success na tinatawag eh. So kailangan, once you establish a business, kailangan alamin mo rin yung purpose mo. Ano ba yung pwede mong gawin? Hindi lang puro profit, hindi lang puro pera. So kailangan may mission ka rin or may kailangan ng gawin din sa negosyo.
Gawin yung gano'n, no? Sana, parang most of the time, yun, ito yung nagiging movement. And then bibigay ka pa ng opportunity din sa some working for you. And let's talk about your team, yung grupo mo mismo.
Before kasi, ang una kong tawad talaga yung pinsang ko eh. Joshua, ayun talaga yung katulong ko. Nalala ko one time, nag-less pa ako dun eh. Pero tapos na-realize ko, hindi pwedeng itigil yung YM. So ang ginawa ko, dinala ko yung mga maruming sapatos sa bahay namin. Dinala ko sa bahay nila, doon kami nag-lead sa bahay nila. Kasi parang, alam mo, sobrang business-minded. Alam mo, nag-less ka na, inintindi mo pa yung negosyo mo. So ayun, ayun lang yung mga ibang nakakatawa. And then second, dati kasi ang tauhan ko, mga bata sa court eh. Pagtagal-tagal, na-realize ko na paano pag nag-store ako, hindi naman pwedeng underage, manonondole. So, nag-decide ako na kumuha na talaga ng permanent employee. So, actually, nandito sila ngayon, yung isa lang ang wala. And, ayun nga, una, si JM. Si JM talaga yung una ko naging empleyado eh. Tapos yun, nag-recommend siya na isa niya pang friend. Si ano naman, si Emmet, as in body sila noon. Tagal nilang nagtrabaho sa akin, siguro. Pero bago tayo mag-proceed yung dalawa ngayon, ayun yung work student ko. Ayun yung masipag, alam mo kahit after school, pumapasok sila sa YM. Para magkaroon ng baon sa pang date. Biro lang. Tapos next is si Buknoy. Si Buknoy, masipag din siya. Pamilyadong tao. So, bago siya napunta dito, may trabaho siya sa nagtrabaho siya sa ano, sa big company. So, imagine yung mga workers ko. kakaiba yung experience. Limang taon siya dun sa isang pinasukan niyang company. And ngayon, nandito siya ngayon. Decidido para sa team namin. So, ayun, bago ako maging employee or bago ako maging part ng team. Marami kang pagdadaanan eh. Intervene kita, papasahin kita ng requirements. Tapos may mga tanong ako na, alam mo yun, yung kung papasa ba, yung ako lang yung tipong makakasagot sa tanong nila na, or makakadetermine na dapat ba itang kuhanin. So, ayun, tinignan ko kasi kung deserving ba talaga sila. So, ayun, okay naman, wala man ang problema sa kanila.
Ano yung mga parang role nila or ginagawa nila as part of the team?
Siguro, isa lang yung masasabi ko eh. Sila yung nagpa-provide ng magandang service para sa negosyo.
Yes.
Ayun yung role nila. Ayun yung masasabi ko sa nila na kita ko sa nila na ginagawa nila yung best nila para mas lalong maging maganda yung brand ng Bayer.
Isa sa pag gusto kong talagang din. For example, before, way back siguro sa lesson 2010 or those some of the listeners or like us na hindi kami fan or hindi kami totally on deep about the shoes. Tapos parang viewpoint lang namin about shoe cleaning or mga naglilinis sa sapatos. Ang aware lang kami is mga naglilinis for the leather. Mm-hmm. Parang parang ganun na idea before about sa shoe cleaning. Pero yun na, gusto ko point out na today, like 2020, mm-hmm. makikita mo na gabi na rin yung growing community for the sneaker culture. Kasi diba sa isang tao, chances are, meron silang dalawa, tatlong sa tapos. Then, parang doon, if you will take on the research side naman, parang sabi natin, magkalambalo, let's say, may population siya ng 50,000 na may active research. Times 3 or kada tao mayroon tatlong dalawa pair ng shoes. Parang you already have 100,000 market.
Parang gano'n. Ngayon kasi, ang pinaibahan kasi ngayon, shoes are now investment. So meaning, ang sapatos ngayon, hindi lang siya basta sapatos eh. Hindi lang siya yung basta sinusuot na pang-araw-araw, sa pambaho. Ngayon kasi yung sapatos, pwede mo na siya ibenta eh. For example, bibili ka ng sapatos, retail price, gagamitin mo. Tapos, mabibenta mo pa siya ng mas mataas dun sa retail price. So, ayun yung tinatawag na resale price. So, alam mo, iba-iba kasi ngayon eh. Ang sapatos kasi ngayon, may kasama ng ano eh, designer, may kasama ng art. So, ayun, tapos may mga collaboration pa sila ngayon. So, ang sapatos talaga ngayon, tumataas yung value. Kumbaga parang silang alahas. Parang gano'n na yung dati nga ng sapatos ngayon.
Ano ba? Anong pinakamahal na ng sapatos?
Ngayon kasi, ang patok talaga ngayon, off-white okay. Talaga eh. Uh-huh. Yohani Tito Birch. Yohani Tito Birch, grabe yun eh. Ang siya naman kasi yung design niya, alam mo yung parang hindi mo ina-expect na ganito pala yung pwede mangyari sa isang sapatos. And parang, alam mo yun, futuristic yung dati, ganyan eh. Yung iba, kani-criticize siya. Pero ako, natutuwa ako sa mga design niya kasi alam mo yun, parang hindi pa tayo ready dun sa design niya. Kumbaga, ahead of time siya, parang ahead siya ng 10 years sa atin. Parang gano'n, kumbaga, trend na sa isip niya. Patred pa lang sa atin. Parang gano'n. Sa mga pinagpala yung panay walang odor. Pero mas maganda talaga deep cleaning.
Parang this kind of business is yun. Yan talagang literal na hands-on ka doon sa
material. Saka kailangan, kung mag-inegosyo ka, lang ganito, kailangan hindi ka maarte. So sa mga gusto magtayo ng show cleaning, abang-abang na lang ba magpa-franchise ako sa 2021. So, ayun, abang-abang na lang kayo. Wala na akong problemahin, may brand image na. Biro lang.
Para magkakaroon
ng... Hindi, ang ganda naman, nakaset na siya eh. Kumbaga, hindi mo na, kumbaga, babayaran mo na sa akin yung experience ko eh. Kung ano yung mga challenges na naharap ko, kung ano yung mga failures na may iwasan mo na kasi nga, dala mo na yung name and then yung process. Kumbaga, less risk, kumbaga, more money pero less risk. ayun yung babayaran mo sa akin. So, ayun. So, abang-abang na lang sa mga gusto mag-franchise. Actually, ang daming tatanong. May isa taga Santo Tomas, yung isa taga Santa Rosa, tapos yung iba taga Santa Cruz.
So, Batangas, Santo Tomas.
Oo, mga upland eh. Eh, ako, ayoko naman ipa-franchise siya ng dahil lang sa pera. So, gusto ko, bago ko i-turn over or ibigay sa kanila yung image ko, gusto ko, kulid na. Hindi yung para lang kumita ako. Ako, kaya kong gawin yun ngayon. Kaso nga lang, ayaw kong masira yung pinaghirapan ko. So, ayun, gusto ko muna i-establish and puliduhin lahat bago ko yung ibigay sa iba.
Last key point siguro, siguro for the last part na lang ng podcast. Pag nakita ko sa page, in our Facebook page, yung story about perseverance. We started sa
banyo.
Banyo.
Actually, banyo. Mag-isa pa lang ako.
Tapos yung parang
garahe. Tapos yun, gusto nagkaroon ako ng employee. Nung una, ayoko talaga mag-employee. Kasi sabi ko, pataw ko ba kung kaya ko naman. Eh, hanggang sa tumagal, tumaas yung demand. Ako, matagas yung ulo. Hanggang sa na-hospital ako. Oh, na-hospital ako, na-confine ako kasi over-fatigue. Tapos yun, nag-decide na ako na kumuha ng employee. Tapos yun, hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya from garahe. Until now, ayun, may physical store na.
May store ka na tapos yung continue studying, making research about your business. Sino yung parang mga nagiging role model or mga nilulukap mo ngayon?
Sa business, siguro. Una-una, syempre may kuya kasi ako negosyante. So, ngayon, kahit na paano, nahingi ako sa kanya ng advice para kahit malis ko rin yung risk. And siguro sa business, Robert Kiyosaki, author ng Rich Dad Poor Dad. Pinanatatanda ko din niya eh. Sabi niya din sa book niya, huwag mo daw isipin na hindi mo afford yung isang bagay. Isipin mo kung paano mo siya may afford. Kasi once na sabihin mo na I can't afford that or hindi ko siya kayang bilhin, doon pa lang mag-stop na yung brain mo mag-process na wala na kailangan gawin. Eh kung mag-iisip na how can I afford that? Mag-iisip yung utak mo na ano bang pwede kong gawin para magkaroon ng pera? Ano bang pwede kong gawin para mabili ito? Yun talaga yung nagpabago sa akin sa perspective ko. Yung nabasa ko yung Rich Dad Poor Dad na libro eh. Then sa pagkatao naman, siguro, ayun nga, sabi ko kanina, I'm a huge Kobe fan. Si Kobe kasi hindi lang siya sa basketball eh. So, kumbaga, sa mindset din niya, or yung tinatawag niya Mamba mentality, kumbaga, doon nasusukat yung pagkatao mo eh, depende sa mindset mo eh. So, kung ang mindset mo mahina, magiging mahina ka rin. Eh, kung malakas yung mindset mo, or kung matatag, mag-iibay personality mo, pati yung kung paano ka kumilos, kung paano kang gumawa, yun. Siguro, ayun yung mga nilulukap ko, or isa sa mga nilulukap ko, yung Mamba mentality.
Yep. Rest in peace. Alam mo yun, wala na yung mali. Parang every time yan, may isusuit ka sa basket.
Oo, matik.
Kobe!
Ay, nakinalayan na.
Thanks na lang na lagi mong inuulit or nire-remind sa tao mo or sa team mo and sa sarili mo. Ano yung parang mga
so sa akin, siguro, hindi, unahin ko muna yung sa mga employee ko. So sa mga employee ko, siguro, lagi ko kasing sinasabi sa kanila nana eh, focus lang and then, kung magkamali, tuloy lang, focus lang. Kasi, nung time ko, maraming beses ako nagkamali, maraming beses ako nag-fail. Pero, part yun ang magiging negosyante or worker mo eh. Kumbaga, step by step, progress by progress, andun yung lesson. Kumbaga, isang pagkakamali, isang lesson. Kumbaga, wala namang pagkakamali na walang kasamang lesson. So, ayun lang. And then, sa sarili ko, siguro, lagi kong nararamdaman yung sarili ko na magsipag lang palagi para mas mabot ko yung pangarap ko. And, enjoy lang sa buhay na huwag bigyan pressure yung sarili and maging masaya sa kung ano meron na. So, ayun.
For those that sa ano, siguro outtakes na lang for the listeners. The dun sa mga makikinig ng podcast, who's also planning or may mga business na sila ngayon? What are your, parang, piece of words na lang you want to advise or to give?
Keep striving hard and don't be afraid to fail. Fail often, but fail smart.
Yes. Sarap.
So, ayun lang. Good luck. Good luck sa inyo. Sa mga nakikinig. Good luck.
Ano lang, if you have any upcoming events, promos, you want to promote?
Siguro, yung abangan nila yung collaboration ko sa international brand, which is Bata Soul. They will be sending 2 balikbayan boxes. So each box contains 35 to 40 pairs of shoes. And then, lilinisin muna namin sila, saka namin sila ibebenta para mas maganda. And yung max na benta is 300 pesos lang. And then, yung profit na makukuha namin through their donation, ipang charity namin and pagtutulong sa mga employee na may mga anak or sa working students ko for their allowances.
Yes, sir. Yun. So, the listeners, you already heard it. Diba? Sobrang dapat yun. 300 pesos for a pair at the same time, makakatulong pa pa. Yun, that's a collaboration with
Bata Soul.
Shout out to Bata Soul.
Kay Sir Jeff. So, shout out to Sir Jeff.
Bata Soul is
Chicago-based. Chicago-based company. Ano naman sila eh, more non-profit organization. So, more on charity talaga. And sa palagay ko, perfect fit kami since hindi naman ako masyado Mr. Profit guy. Ano kay more on, alam mo yun, more on mission.
Yes.
So, ayun.
That will be the last part. This will be the last part for for this episode. And you know, we would like to give thanks kay Ewin for catering us dito sa flagship store niya. So yun, how they can visit, paano sila pwede makapunta dito sa flagship store niya.
So we are located at 011 Barangay San Juan, Galamba City. So if galing kayong crossing, makalagpas lang ng Chooks to Go. And if galing naman kayong barangay Loob, bago mag-Chooks to Go. So, ayun lang yung landmark. Feel free to visit us. We are open from Tuesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. So, ayun, hope to see you here. And we're excited to make you happy sa result na mangyayari pagka nag-drop kayo ng shoes. You can follow and like us on Facebook at YM Shoe Cleaning. Same lang sa IG. YM Shoe Cleaning and then. So, ayun. So, thank you.
So, yes. Thank you for being part ng Standby Sessions.
Okay. Thank you, Sir
Jake. For our listeners, thank you for listening to our podcast. And we do hope to share more stories ng mga friends. And some people we know who's also thriving and have inspiring stories. Most especially to sa mga listeners namin na similar age na namin, nasa 20s, who's also starting out their careers and things they are passionate about. So yun, salamat. Peace!
Man, salamat na marami. Sana nag-stomp yung mga
sagot ko. Oh, solid!